Ars Sonora. Ars Sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u posljednjoj Arsonori u ovoj godini. A u Arsonori, kao i obično, govorimo o događajima prošle nedelje, koja je bila bogatija nego što je to uobičajeno. Počela je koncertom koji će se sigurno naći na listi najvećih muzičkih događaja 2017. godine, recitalom Ive Pogorelića, o kome smo vas već izvestili u našim emisijama, tako da za danas se izdvajam dva orkestarska koncerta, jedan koncert kamerne muzike, jedan festival i jedno veče džez muzike. U Beogradu je uobičajeno u sali Kolarčeve zadužbine svirala Beogradska filharmonija, u njenoj pak sali se odvijao festival Koma. U Gvarneriju su je nastupio trio Mlađenović, Božić, Kostić, a u Domu omladine je održan koncert kojim je obeležen jubilej 100 godina od rođenja Dizija Gillespija, dok je u Novom Sadu nastupio na novogodišnjem gala koncertu Vojvođanski simfonijski orkestar. Ovi događaji čine dakle sadržaj današnje Arsonore, a nju počinjemo izveštajem sa koncerta koji je, pored Pogorelićevog nastupa, privukao najveću pažnju naše publike. Bilo je to veče iz ciklusa Vazduh Beogradske filharmonije, koja je ovoga puta svirala sa izuzetnim solistom, dobro poznatim beogradskoj publici, a koji skoro da garantuje punu salu, hornistom Radovanom Vlatkovićem. Dirigovao je Gabriel Felc, a na koncertu koji je održan u petak uveče na Kolarcu nastupio je još jedan solista, takođe hornista i učenik Radovana Vlatkovića, Nikola Ćirić. Na ovom koncertu bila je Tamara Maljković, koja je i razgovarala sa Radovanom Vlatkovićem.
Ideja programa vezana za vazduh na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije odnosila se na glavni izvor dobijanja zvuka kod duvačkih instrumenata. To je svakako bio povod da ugoste jednog od najcenjenijih hornista današnjice, Radovana Vlatkovića, koji je u prvom delu izveo popularni Mozartov koncert za horn i orkestar u Esduru, kao i Rozetijev koncert za dve horne uz podršku jednog od svojih talentovanih učenika i člana Beogradske filharmonije Nikole Ćirića. Sa druge strane, kao kontrast lepršavosti i jednostavnosti Mozartove i Rozetijeve muzike, drugi deo koncerta ponudio nam je grandioznu i dramatičnu posljednju Brucknerovu simfoniju, u kojoj upravo limeni duvački instrumenti imaju poseban tretman i značaj. Radovan Vlatković je rado viđen gost na našim muzičkim podijumima i publika je sa velikim nestrpljenjem iščekivala njegov novi nastup, naročito zbog činjenice da je od prošlog gostovanja u Beogradu proteklo punih 12 godina. Zato i ne čudi što je velika sala Kolarca i ovog puta bila ispunjena do posljednjeg mesta. Njegove interpretacije uvijek donose posebnu vrstu emocije iz koje prepoznajemo umetnikovu veliku ljubav prema svom instrumentu i suštinsko razumevanje muzike koju izvodi. Pred sam koncert bili smo u prilici da razgovaramo sa Radovanom Vlatkovićem, koji nam je najpre prokomentarisao program izabran sa svoje najnovije predstavljanje pred beogradskom publikom.
Mozarta rado sviram i često ga sviram, to je možda najpopularniji repertoar za naš instrument. Zadnji put kad sam nastupao uz orkestar Beogradske filharmonije pred nekih 12-13 godina, svirali smo jedan suvremeni koncert mog kolege perkusioniste i kompozitora Nebojša Živkovića i taj smo koncert svirali pod ravnanjem maestra Lajovica i ovdje u Beogradu i u Novom Sadu, tako da nije uvijek slučaj da sviram samo taj poznati klasični repertoar. A tražili smo osim toga i nešto što bi bilo zgodno za dve horne i onda smo se odlučili zajedno s Nikolom da ovo sviramo, tako da je na neki način prva polovica je više komornog karaktera, a druga je ovo ogromno. S tim da je poveznica možda to da Rogo i odnosno horne i Wagner tube u drugom dijelu igraju značajnu ulogu, tako da je ovo baš veće za duhače i oni koji to vole.
Zanimalo nas je i kako se opredelio baš za hornu i šta je to što ga je privuklo ovom instrumentu.
Kad sam stvarno dobio priliku svirati taj instrument, to se dogodilo slučajno. Moj otac radi u Americi na jednom univerzitetu i budući da je kemičar, onda je upoznao slučajno jednog hornistu mladoga koji je tamo studirao, koji nas je posjetio i tako je počelo moje druženje s tim instrumentom. Slučajno se desilo. Ali u obitelji, u familiji je postojala ljubav za muziku. Oni su me podržali u tome, niko me nije tjerao na ovo tu, a svirali smo malo, smo klimprali po tom klaviru jer smo morali kasnije tokom škole, ali ljubav ta prva je ostala i prevladala. Nakon tih mnogih godina je ono što ćete često čuti, ta toplina zvuka našeg instrumenta i sličnost možda ljudskom glasu je ono što fascinira.
I upravo toplina tona i emotivno ispunjena interpretacija krasili su nastup Radovana Vlatkovića sa Beogradskom filharmonijom. Čuli smo podjednako lepa koloristička nijansiranja u svim registrima instrumenta, ali i u širokim dinamičkim opsezima. Naime, svako ko je ikada pokušao da proizvede zvuk na horni zna koliko je teško zadržati istu boju i intenzitet zvuka u forte i piano dinamici, a Vlatković je to činio sa zadivljujućom prirodnošću i lakoćom. Moramo pomenuti i da je imao odličnu podršku u orkestru pod vodstvom maestra Gabriela Felca, koji je bio dovoljno nenametljiv da ne preuzme primat u interpretaciji, ali koji je na mestima u kojima je partitura to zahtevala gradio prelepe dijaloge sa solistom. U tom smislu naročito se istakao lagani drugi stav koncerta, dok je treći stav, koji donosi lovački karakter solističke teonice, bio prilika da nam Vlatković predstavi svoju nimalo slabiju virtuoznu crtu. Nakon Mozarta na sceni se Vlatkoviću pridružio i jedan od njegovih najtalentovanijih studenata i ujedno član Beogradske filharmonije, mladi Nikola Ćirić. Veliki entuzijazam i uzbuđenje zbog činjenice da će svirati u svoj matični ansambl i u svog profesora očigledno su bili i velika inspiracija za Nikolu Ćirića da se predstavi u odličnom izdanju. U Rozetijevom koncertu za dve horne u Esduru čuli smo dva gotovo da savršenstva usklađena instrumenta koji su zajednički gradila teme i vodila fraze ka vrhuncima. Preplitanje i nadovezivanje solističkih deonica stvorili su kompaktnu celinu u kojoj su umetnici uspevali da na poseban način inspirišu jedan drugog, deleći dahove i prilagođavajući boje tako da se činilo kao da su zapravo jedno telo u dijalogu sa orkestrom. Nakon kamernog zvuka prvog dela koncerta u kome Beogradska filharmonija nastupila u malom adue sastavu, Gabriel Felc je u drugom delu ispred sebe imao do krajnjih granica prošireni ansambl i zahtevan zadatak da održi pažnju slušalaca u opsežnoj devetoj simfoniji Antona Brucknera. Kao duboko religiozan čovjek, Bruckner je svoj posljednji simfonijski opus posvetio dragom gospodu Bogu, smatrajući ga sintezom svih svojih dotadašnjih dostignuća. U tom smislu mogu se tumačiti i autocitati iz ranijih ostvarenja u ovoj simfoniji, a svojevrsna veza sa budućnošću i muzikom koja će tek nastajati je tonalna i harmonska sloboda kojom Bruckner otvara put svemu onome što će doneti muzika 20. veka, najprije kroz ostvarenje Malera i Schönberga. Iako je nedovršena, često se poslednji, treći stav devete simfonije smatra svojevrsnim zaokruženjem čitavog Brucknerovog opusa. Poseban tretman u ovom delu imaju limeni duvački instrumenti, čiji je korpus značajno proširen. Brucknerovo ostvarenje donosi smenu opsežnih lirskih i dramatičnih blokova, a konstantna punoća zvuka preti da u pojedinim trenucima dovede do zasićenja kod slušalaca. Gabriel Feltz je, uz napomenu da je dirigovao napamet, uspevao da dinamičkim i agogičkim nijansiranjima dovede do preko potrebne različitosti u zvuku i karakteru muzike da bi držao pažnju publike od početka do kraja. Poseban izazov bio je pred korpusom limenih duvača, koji su odlično odgovorili zadatku, čime su na najbolji način zaokružili koncertno veče iz ciklusa Vazduh, posvećeno duvačkim instrumentima. Ipak ono što se i ovoga puta pokazalo kao veliki nedostatak beogradske muzičke scene jeste nedostatak adekvatnog prostora koji bi podržao interpretacije ovog tipa. Čini se da je sala Kolarce isuviše mala da podnese tako veliku zasićenost zvuka koji nam nude kompozicije poput Brucknerove devete simfonije. U nadi da će neke nove generacije ljubitelja umetničke muzike u Beogradu biti u mogućnosti da ovako grandiozno ostvarenje slušaju u nekoj novoj sali, mi smo zadovoljni što imamo priliku da slušamo kvalitetne izvođenja poput ovog koji nam je ponudila Beogradska filharmonija.
Ovako je bilo na posljednjem koncertu Beogradske filharmonije u ovoj godini u petak uveče na Kolarcu. Iz Beogradske filharmonije prošle nedelje stigla je i vest vezana za budućnost možda i ovog našeg orkestra kao i orkestarske muzike kod nas uopšte. Njen šef dirigent Gabriel Feltz je naime izabrao srpske predstavnike dirigentskog foruma, programa namenjenog promociji mladih dirigenata kojima se pruža mogućnost da sarađuju sa vrsnim ansamblima i tako ističu iskustva i afirmišu se u svetu. Beogradska filharmonija je postala član ovog programa ove godine, a naši predstavnici su dve dirigentkinje, Natalija Mičić i Olivera Sekulić-Parac. Još jedan događaj od prošle sedmice vezan je za Beogradsku filharmoniju, ali za njenu salu, jer upravo u ovom prostoru se u subotu i nedelju sa po dva koncerta dnevno odvijao ovogodišnji 14. festival mladih autora KOMA, koji je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Festival koncerti mladih autora pruža studentima kompozicije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu priliku da svoja dela prezentuju široj slušalačkoj publici. Zainteresovani tako mogu da čuju ostvarenja studenata različitih generacija kao i udaljenih manje ili više koherentnih poetika. Iako kvalitet kompozicije oscilira, svake godine se izdvoji nekoliko autora koji pristupom i idejama pokažu određeni stvaralački potencijal. U okviru prvog koncerta festivala mogli smo da čujemo teksture noći za klavir Nikole Radosavljevića, kompoziciju za klarinet i klavir Pavla Gavrilovića, tri senke za flautu, violinu i klavir Davida Atanackovića, autoportret za klavir i kontrabas Olgi Janković, mime za klavir Predraga Radisavljevića i klavirski trio Igora Andrića. Studenti druge i treće godine iz klase profesorke Isidore Žebeljan, Nikola Radosavljević i Pavle Gavrilović predstavili su se veoma muzikalno osmišljenim i realizovanim delima koja počivaju na sličnim, impresionističkim estetičkim premisama. Zanimljive harmonske progresije se kontemplativno razvijaju i krase oba dela koja posjeduju veoma upečatljive muzičke momente. Ostvarenja ne sadrže elaborirane melodijske linije, već raznovrsne harmonske teksture koje evociraju period početka 20. veka i poetike francuskih autora. Na potpuno drugačijoj liniji stoji kompozicija za klavir Predraga Radisavljevića, koja istražuje ekspresivne mogućnosti klavira. Reč je o sviti koja je zasnovana na kontrastnim delovima, ali u kojoj dominira pomalo bartokovski pristup instrumentu. Klasteri, različiti efekti i specifično poigravanje vremenom, brojnim pauzama i iscepkanom fakturom, sve ovo gradi autentično zvučnu sliku koja ne zaostaje za rezultatima danas aktuelnih muzičkih tendencija. Izvrsni pijanista Ivan Bašić svojom energijom i težnjom ka vajanju svakog tona nadogradio je kompoziciju i zapravo upisao u nju novu vrednost. Na repertoaru drugog koncerta prvog dana festivala bilo je izuzetno raznovrsnih estetičkih pristupa. Tako je Anđela Milić, student treće godine kompozicije, predstavila delo Tihost za sopran i harfu, zasnovano na elementima ekspresionizma i poznog romantizma, dok je Marko Kovač, student doktorskih studija, izveo sopstvenu Sevdalinku, koja mahom počiva na kraćim, iscepkanim frazama kvazifolklornog karaktera. Služeći se jednostavnom motivikom od svega nekoliko tonova, čije se okruženje konstantno varira, Doroteja Vejnović je u svom gudačkom kvartetu akcenat stavila na instrumentalnu boju koja unosi potreban dinamizam u delo. Nakon zanimljivo osmišljenog koncepta dela za glas i klavir, Sedam smrtnih grehova Gordana Lazenice i svojevrsnog omaža Ljubici Marić izraženog kroz upotrebu njenih stihova u kompoziciji Zapisi Vladice Mikićević, mogli smo da čujemo pertovski osmišljeno delo Unutrašnja borba Stefana Nerca. Gudači Svetog Đorđa pod rukovodstvom Milice Joksimović su upečatljivo interpretirali ovo zanimljivo i stilski jasno uobličeno ostvarenje. Isti ansambl je zaokružio prvi deo festivala izvođenjem salonskog sna Jane Rančić. Ostvarujući dinamizam pomoću smene različitih gustina teksture, od fragmenata melodija koje donose violine, do široko postavljenih harmonija u tutiju i razvijene kontrapunktske igre, studentkinja je uspela da iskoristi različite mogućnosti gudačkog orkestra. Na prvom koncertu drugog dana festivala čuli smo dela studenata iz Ljubljane i Moskve, Leona Firšta, Hidden Motives za al saksofon i Ane Romaškove in Aria za gudački kvartet, a zatim i kompozicije doktoranada Milane Milošević, Ti se samo vazduh za harmoniku, glas i elektroniku, Vladimira Koraća, Inside the Particles i Lazara Đorđevića, kvazi sonata za violončelo. Kompozicije Leona Firšta i Lazara Đorđevića su osmišljene kao svojevrsne studije za solo instrumente, alt saksofon, to jest violončelo. Violončelista Nemanja Stanković je maestralno izveo delo kvazi sonata, ekspresivnog izraza u kome dominiraju reski udarci gudalom i drugi efekti koji pojačavaju gotovo agresivni karakter ostvarenja. Dela Milane Milošević i Vladimira Koraća sadrže elektronski part koji doprinosi stvaranju tenzionih lukova i uopšte oblikuje makroformu. I dok u kompoziciji Ti si samo vazduh, dramaturgiju usmerava tekstualni predložak, u ostvarenju Inside the Particles, elektronski part, violončelo i saksofon imaju u tom smislu ravnopravne uloge. Upotrebljavajući različite proširene tehnike, dronove, ali i vešto manipulišući elektronikom, Korać je ostvario efektno i zvučno bogato delo izuzetne izražene snage koja u potpunosti prati savremena kompoziciona stremljenja. Služit će se formama Hoketusa i Pasakalje. Luka Čubrilo, student doktorskih studija u klasi profesorke Isidore Žebeljan, predstavio je delo naslovljeno upravo po ovim baroknim formama. Istražujući različite boje kombinovanjem instrumenata, ali zadržavajući prozračnu fakturu, autor je ostvario zanimljivu zvučnu strukturu koja je adekvatno i predstavljena. Nakon dela astralne projekcije za ansambl Marka Karanfilovskog, takođe dosta jasne forme i prozračnog odnosa između instrumenata, čuli smo inventivno osmišljeno ostvarenje Približni čovek Damjana Jovičina. Ono je zasnovano na jednostavnim melodijskim obrascima i svojevrsnoj improvizatornoj igri, koja stvara pomalo dadaistički efekat, odgovarajući za delo koje sadrži tekst Tristana Care. Kompozicije Jovičina i Karanfilovskog je inače dirigovao izuzetno angažovan mladi dirigent Aleksandar Jovanović, koji se izdvojio jasnom i preciznom interpretacijom. Festival je završen izvođenjem dela Bajo Benši 2 Draška Adžića. Kako je navedeno u programskoj napomeni, Nevidljiva pesma za humke, za sopran i 13 muzičara je trostavačno delo napisano sa namerom da evocira nekakav izmišljeni paganski obred koji se odigrava u karakterističnom ambijentu močvarnih predela Mississippija u Luizijani. Često se na polju tematike, inspirišući narodnim običajima, verovanjima i muzikom, Adžić je i ovoga puta pružio lucidnu muzičku viziju zasnovanu na pseudofolklornim premisama, reskim harmonskim strukturama i pažljivo odabranom orkestracijom. Rezultat jeste neobičan zvučni svet, pomalo agresivan i neartikulisan, ali svakako uzbudljiv. Nakon završetka festivala Koncerti mladih autora imali smo prilike da popričamo sa selektorom ovogodišnjeg programa, kompozitorom Stankom Simićem. On nam je rekao nešto više o izgledu ovogodišnjeg programa.
Koma jeste festival savremene muzičke umetnosti i ona jeste nastala pre 14 godina sa inicijativom da studenti, pre svega studenti kompozicije, svoje radove mogu i da čuju, a ne samo da iskomponuju, napišu i da to ostane u nekoj pisanoj formi. To je prvenstveno bilo za studije osnovnih studija kompozicije. Kad je došla Bolonja, onda je to zapravo preraslo, da kažem, eto, u festival gde su se izvodile kompozicije, studenata kompozicije osnovnih, ali i master studija. No, sve zavisi od kapaciteta festivala od godine do godine. Evo, ove godine smo imali čak i radove sa doktorskih studija kompozicija.
Na kraju, Stanko Simić, selektor festivala Koncerti mladih autora, osvrnuo se i na značaj ovog muzičkog događaja.
Značaj kome je takav da je on zapravo jedini festival koji je u celini festival mladih savremenih kompozitora, pre svega studenata kompozicije, ali ima tu izuzetaka kompozitori koji i nisu samo studenti. Naravno, za mlade kompozitore je veoma značajno da od znate, od momenta razvijanja prvih muzičkih ideja do aplauza i poklona pred publikom veliki je put. Veoma kompleksan i složen i to bi zapravo bilo jedno veliko iskustvo kroz koje bi trebalo da prođe svaki mladi kompozitor, to jest stvaralac. S obzirom na to da smo jako mala zemlja, ipak se izdvajaju neka sredstva, te u tom slučaju mladi stvaralci i mogu da dođu do izražaja, mada moram da priznam, to i nije na nekom visokom nivou, moglo bi da bude i veće.
Čuli ste od Radoša Mitrovića kako je protekao ovogodišnji festival mladih autora Koma, održan u subotu i nedelju 23. i 24. decembra u sali Beogradske filharmonije. Prošle nedelje je svirao još jedan naš orkestar, Vojvođanski simfonijski, koji u četvrtak uveče održao koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Bilo je to novogodišnje gala veče bečkih valcera, polki, marševa i popularnih arija, na kome je kao solista nastupila mecosopran Milijana Nikolić, a dirigovao Emil Tabakov. Slušamo kritički osvrt Borisa Markovića.
Iako bogat i raznovrstan, koncertni život Novog Sada relativno retko obogaćuju celovečernji nastupi operskih pevača, kako u pratnji klavira ili ansambla, tako i u pratnji orkestra. Međutim, pred sam kraj kalendarske godine, kao da se kult operskog pevača, mada ipak pre svega operske dive, oživljava. Oživljava se naime u punom sjaju, na više načina i na nekoliko scena. Razni organizatori podsjetili su nas ovih dana na moć operskog glasa, karizmu operskog lika, koja je zbog udela sceničnosti možda i najveća među izvođačima. Podsjetili su nas da je ta moć glasa, koja se vekovima stvarala, negovala i usavršavala, preživela krizu opere i krizu umetnosti i da u njoj publika i dalje uživa. Tako su Novosađani u subotu prisustvovali koncertu soprana Ane Aleksić-Šajrer, koja je uz klavijsku saradnju pijanistkinje Tine Nikolov izvodila kompozicije srpskih autora nastale u 20. veku, kao i tigu sa pesama Sergeja Prokofjeva i Dmitrija Šostakovića, dok je u isto vreme održan koncert Akademijskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković, čiji je orkestar pratio pevače Srpskog narodnog pozorišta, koji su izvodili Serdalinke. U tom prostoru, između očuvanja umetnosti s jedne strane i popularizovanja profesije s druge, našao se koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra sa kojim je nastupila proslavljeni mezzosopran Milijana Nikolić. Tradicionalno pred kraj kalendarske godine, a u susret novoj, simfoničari održavaju koncerte sa prigodnom muzikom, prigodnom u smislu popularnog repertoara, preuzimajući bečku tradiciju Štrausovih valcera i polki kao isprobanog recepta, nakon čega Novosađani sa još usijanim glanovima od aplauza odlaze svojim kućama. Pred orkestrom je sinoć na sceni Srpskog narodnog pozorišta bio maestro Emil Tabakov. Svoje znanje, ali i energiju preneo je na orkestarske muzičare, što je rezultiralo jasno oblikovanim melodijskim linijama, izraženim ritmom, diferenciranim karakterima pojedinačnih numera i svečanim tonom koncerata u celini. Izuzetak je bio zahtevna pizzicato polka Johana Strausa, koja je gudačima zadala probleme kada je reč o ritmičkoj preciznosti. Sam program bio je podeljen u dve celine. Prvoj su pripadale numere iz opere Carmen, Georgea Bizeta, zatim intermezzo iz Jimenezove zarzuele Venčanje iz Alonca, potom arija iz još jedne španske zarzuele, Barbierijevog Malog Berberina, kao i poznata kompozicija Granada Agustina Lare. Nakon ovog španskim folklorom obojenog programa usledile su numere iz bečkih opereta, kao i poznati Štrausovi komadi. Iz izvođačkog aspekta, dva valcera, Carski i Život umetnika, ostali su u senci drugih dela poput uvertire za operetu Sveti Niš, Polke, Munje i gromovi, Anine Polke ili Trip Štrač Polke. U najboljem smislu te reči, zvezda večeri bila je mezzosopran Milijana Nikolić, koji je ispred Vojvođanskog simfonijskog orkestra i pred novosadskom publikom nastupila kao umetnica bogatog iskustva, angažovana u operskim kućama širom sveta, kao što su Milanska Skala, Rimska opera, Metropoliten, Sidnejska opera i druge. Njen čvrst mezzosopran, dramski potrtan, dinamički raslušan, samo potvrđuje prepoznatljivu boju, ali i stil pevanja ove umetnice. Ovo želim da istaknem jer nisu samo popularne arije bile razlog za ova dvije publike. Kada je reč o programu, pored arija iz Bizeove Carmen i arije Letra de la Paloma iz Barbierijevog Malog Berberina i Granade Agustina Lare, Milijana Nikolić je izvela i poznate numere iz bečkih opereta, kao što su Ciganska ljubav i Đudita Franca Lehara. Naravno, ni pis nije izostao. Publika je na scenu nekoliko puta vraćala umetnicu i dirigenta, koji su nakon novogodišnjih čestitki još jednom izveli Bizeovu Segedilju, a za sami kraj marš Stanislava Kničkog.
Pored dve orkestarske večeri, prošle sedmice je priređeno jedno veče kamerne muzike. Bilo je to u sredu uveče u Gvarneriusu u Beogradu, kada su nastupili članovi trija Dejan Mlađenović viola, Dejan Božić violončelo, Goran Kostić kontrabas. Prilog je pripremila Ana Ćirica.
Muzički program u sredu uveče jednostavno je nazvan koncert, a kamerni trio je izveo dva dua, jednu svitu za dva, kao i jedan divertimento za tri gudačka instrumenta. Reč je naime o manje izvođenim ostvarenjima koja su u originalu napisana za različite kombinacije, dakle o Rosinijevom duu za violončelo i kontrabas i Beethovenovom za violu i čelo, odnosno o Glijerovoj sviti za violu i kontrabas. Tako je i svaki od umetnika imao priliku da na različite načine iskaže ili iznova pokaže sopstveno umeće i sklonost ka kamernoj muzici. Mada nam i dalje ostaje nejasno zbog čega je pored svake kompozicije u programu pisalo duet, a ne duo. koncert je dramaturški dobro zaokružen zajedničkim muziciranjem trojice umetnika kroz Albrechtsbergerov divertimento za violu, violončelo i kontrabas. Ipak, prema mišljenju autora ovog priloga, najjači utisak ostavila je interpretacija Rosinijevog dua za violončelo i kontrabas, i to ne samo zbog vedrog karaktera dela i njegove upečatljivosti, već i zbog umešnosti izvođača i njihove međusobne usklađenosti. Šteta je, međutim, što smo u programskom komentaru mogli da pročitamo isključivo opsežne biografije izvođača, a bili uskraćeni za najosnovnije podatke o samim kompozicijama, na kojima je, ako se ne varamo, trebalo da bude akcenat. Stoga smo posle koncerta razgovarali sa Goranom Kostićem, nekadašnjim solo kontrabasistom Simfonijskog orkestra iz Berna, Kamernog orkestra iz Ingolštata i Beogradske filharmonije. Jedan od retkih solista na kontrabasu i kamerni muzičar koji često nastupa na vodećim evropskim muzičkim festivalima nam je, osim o saradnji sa violistom Dejanom Mlađenovićem i violončelistom Dejanom Božićem, govorio i o izboru programa za koncert kamernog trija u sredu uveče.
Mogu bih da kažem da je ovo jedan od mojih pokušaja da spojim takozvane debele instrumente. Kontrabas je, kao da kažemo, najdeblji, onda viola. Kontrabas i viola su zapravo instrumenti koji nemaju te idealne mere kojima se odlikuju violine i uopšte porodica violina, dakle violina i violončelo. Ali smo hteli da ta sva tri, da kažemo, tamnija zvučanja od violine spojimo u jedan zajednički zvuk koji bi zapravo imao smisla. Bilo je tu pokušaj ranije s moje strane i strane mojih kolega tada u Filharmoniji gde sam radio, u Beogradskoj filharmoniji, pa smo hteli da naručimo jednu kompoziciju od Dragana Jovanovića, međutim to se nekako nije ostvarilo, ne znači da neće. Inače, Dejan Božić i ja smo takođe zajedno svirali u Filharmoniji, Dejan Mlađenović i ja zajedno upoznali smo se na jednom kursu u Arilju koji držimo, ja mislim, već 7. godinu za redom ili 8. godinu. I tu se rodila ideja da tako nas trojica nešto odsviramo. Nismo našli naročito puno kompozicija. Večeras smo izveli kompoziciju Albrechtsbergera, Antona Albrechtsbergera. To je učitelj Beethovena, bečki veliki teoretičar. Takođe, Dejan Božić i ja imamo afinitet prema toj romantičarskoj, bel canto operskoj, operskom stilu, da kažemo. I onda smo se odlučili da izvedemo Rosinijev duet za violončelo i kontrabas. Jako, jako lepo zvuči. Rosini je to jako spretno uradio. Kompozicija je tada napisana u 19. veku, posvećena velikom kontrabasisti Dragonetiju i Salomonu, izvesnom violončelisti koji je tada, mislim, bio aktivan u Londonu. Takođe, kad sam pomenuo Albrechtsbergera i Beethovena, to nas je nekako navelo da uvrstimo i Beethovena u program, budući da je on napisao jedan takozvani sunglasses duo, duo sa obaveznim sunčanim naočarima. Niko ne zna zapravo zašto je taj naziv nadenut kompoziciji, ali to je originalna kompozicija za violu i violončelo, takođe jedan onako raritet. I to su izvele moje kolege. I na kraju izveden jedan duet, zapravo svita ruskog kompozitora Reinholda Gliera, jako interesantan kompozitor, naročito u harmonskom smislu, jako bogat. To je kompozitor s početka 20. veka, mada njegova dela je zvuče zapravo romantično, drže se te neke romantičarske tradicije.
Kontrabas ne srećemo tako često baš u kamernim sastavima, pogotovo nemamo baš prilike kod nas da ga čujemo.
Suština je u tome da se kontrabas pre, recimo, do pre 30 godina nije svirao na naročito visokom nivou. Međutim, u poslednjih 30 godina je nastala velika ekspanzija. Nivo umeća instrumenta je drastično podignut. Tako da sada kontrabasisti mogu zapravo da traže, da zahtevaju kompozicije koje će ga predstaviti u mnogo boljem svetu. Tako da sam ja za ovu priliku koristio sam žice za kontrabas koje su štimovane u solističkom štimu, što je zapravo praksa u solističkom kontrabasu. Tako da on dosta svetlije zvuči i mnogo bolje projektuje zvuk. I pokušam da se toga držim zapravo sve vreme u cele svojoj nekoj kamernoj i solističkoj praksi.
Pored trija Mlađenović, Božić, Kostić, koji je dakle svirao prošle nedelje u Gvarneriusu, nastupio je u glavnom gradu još jedan trio, ali i sveta džez muzike i u Domu omladine. U četvrtak uveče je u ovom prostoru proslavljena 100-godišnjica od rođenja Dizija Gillespija, a ovaj jubilej je obeležen koncertom italijanskih i domaćih muzičara. Svirali su Fabrizio Bosso i Šime Trio plus 1. Izveštajem sa ove večeri koju je pripremio Vojislav Pantić, završavamo današnju Ars Sonorum.
Obeležavanja značajnih godišnjica odvijaju se u svim domenima muzike, predstavljajući i priliku da se neka kulturna delatnost, festival ili godišnja produkcija neke institucije, okruži nekom jasnom temom izazivajući posebno interesovanje publike. U klasici mi je to uvek bilo razumljivije zbog činjenice da se dela izvode onako kako su napisana manje više, a kompozitori rođeni pre 100 i više godina i danas predstavljaju veliku većinu onih čija se dela slušaju i izvode. Suštini džeza to nije toliko svojstveno jer je u srži ove muzike autentična kreacija. Džez je i preživeo 100 godina zato što su generacije novih muzičara odbijale da se bave prošlošću. No džez je ranije ove godine obeležio 100 godina od objavljivanja prve džez ploče. A to znači da smo stigli do vremena kada će nailaziti brojne okrugle godišnjice rođenja njegovih savremenika ili, da budem precizniji, oni koji su odigrali značajnu ulogu u vreme kada se džez već razmahao. Samo ove godine obeležavane su 100-godišnjice rođenja Dizija Gillespija, Theloniusa Monka i Ella Fitzgerald, kao i pola veka od smrti Johna Coltrane-a. Pa kao i svuda u svetu, ni Dom omladine nije ostao imun, obeležavajući letos 100-godišnjicu rođenja Ella Fitzgerald, a sada i rođenja Dizija Gillespija. Za ovu drugu godišnjicu odabrana je izuzetno zanimljiva kombinacija muzičara. Ovaj zadatak ponuđen je najperspektivnijem domaćem mladom sastavu s čime Trio Plus One, koji predvodi Luka Ignjatović, alt saksofonista baš kao i Dizijev najbliži partner iz ere bebopa, Charlie Parker. A za gostujućeg trubača Fabrizio Bosso, veliko ime italijanske i svetske scene. Bosso se naime već u ulozi Dizija našao letos na Umbria Jazzu, kada je Dizijevu muziku izvodio u pratnji orkestra Paola Silvestrija. Izabran je dakle pravi čovek, a činjenica da je spojen sa muzičarima koje nikad ranije nije sreo niti imao prilike da čuje njihovu muziku pre nego što je kontakt ostvaren, obezbeđivala je događaju dozu velike ekskluzivnosti i šansu da profitira baš na momentu iznenadne kreacije. S druge strane, posle jesenjeg suseta sa Haydenom Chisholmom, bio je ovo novi jak izazov na kome su naši momci mogli da se okušaju, a publika da se uveri u njihovu zrelost. Na scenu je izašao kvartet u sastavu Luka Ignjatović, alt saksofon, Sava Miletić klavir, Boris Šeinović bas i Dušan Novakov za bubnjevima. Standardni bubnjar sastava Peđa Milutinović bio je sprečen, ali se okolnost da je naš eminentni pečalbar Novakov bio u Srbiji pretvorila u iznenadni jak potencijal. Sa velikim iskustvom, većim od Milutinovića, na bubnjevima je bilo tačno onoliko mekše koliko je za straight bap bilo primereno. Prve dve numere, Crazyology i Con Alma, izveli su samo naši momci. Posebno u drugoj mogli smo da čujemo da ne žele da se pomire sa pukim imitiranjem, već i da donekle promene i ritam i tempo i izraz u odnosu na originale. A onda je izašao Bosso. Pozdravio nas je motoričnim molskim bluzom Birks Works kao idealnom podlogom da se odmah prikaže u svom sjaju. Ekstenzivna, virtuozna improvizacija bila je ispunjena najvišom tenzijom, svirajući i u žaru u skalama koje su svirane 50-ih i vešto čeprkajući po modusima. Luka se, s druge strane, odmah malko povukao, prepuštajući gostu da najviše sija kako i dolikuje. U većini numera po trojica muzičara bi uzimala sola sa eventualnim osmicama između duvača ili duvača i bubnjara pre povratka na temu. Sledile su Vatrena Blue and Boogie, nežnija On a Sunny Side of the Street i, što je zanimljivo, u latino verziji Groovin' High. Ako bi potražili neki zajednički imenitelj za ono što su nam priuštili, bilo bi to ovako. Odabrali su precizno velike teme iz opusa legendarnog kviteta Dizija i Berda. Poštovali su tradiciju i bebop žar onoliko koliko je to neophodno da zaista proslavi jedno vreme i jednog autora. Ali menjajući diskretno izraz ka nekom savremenijem izvođenju, upravo su dali posebnu počast Dizijevom delu, objašnjavajući da je njegova muzika zapravo vanvremenska, što je najveća počast koju možemo da joj dodajemo. Posebno, naslušali smo se fantastičnih bosovih sola i, što je zanimljivo, vrlo organizovane svirke celog sastava, mada su prvi put seli i zasvirali tek na tonskoj probi. A onda čuli smo nezaobilaznu A Night in Tunisia. To je bio poseban ispit za najmlađeg na sceni Borisa Šeinovića, da ispravno iščita egzotičan ritam uvoda i onda provoza swing. A onda i iznenađenje. Za kadencu Miletić, Šeinović i Novakov ostavili su dvojicu duvača potpuno same. Bosso i Ignjatović odsvirali su nekolike od najlepših muzičkih pasaža cele večeri, a onda je krenuo second line ritam za originalnu Bossovu numeru Fabrizio Blues, posvećenu upravo Diziju. Valjda je to i najbolji način da se proslavi nečije delo. Za Dizija ritam New Orleansa uopšte nije tipičan, ali je izvođenje preko tog ritma bilo potpuno dizijevsko, lepršavo, luckasto, vatreno i virtuozno. Vraćajući se na bis, poželjeli su nam srećan Božić adekvatnom pesmom Winter Wonderland. I to je bilo u duhu Dizija. Naravno da su mogli da izaberu bilo koje od desetine hitova koje je Dizij još napisao, ali prilika da sviraju koncert uoči velikog praznika bila dovoljno jedinstvena da se ne propusti, pa makar i za poprilično siricanje iz nota nekih muzičara na sceni. Izuzetan koncert. Thank you.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanu.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Neonska duga u novogodišnjoj noći. 17 pesama za 2017. godinu. Rock and roll, brz, drzak, ličan i neprilagođen. 31. decembra od 18 do 20 časova na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora u kojoj je sa vama danas bila Bojana Žižić.